Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak, 3. novembarski dan obilježavaju neke od vijesti. U centru Bihaća uhapšen 24-godišnji mladić. Nezvanično se saznaje da je priveden Šeherzad Šarić, koji se dovodi u vezu sa Dinom Pečenkovićem, osumnjičenim za napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Sud Bosne i Hercegovine odredio je danas jednomjesečni pritvor Dini Pečenkoviću i Munibu Ahmed Svahiću, osumnjičenim da su iz Maoče do Sarajeva prevezli Mevlida Jašarevića. U sjedištu vlade federacije potpisan memorandum o razumijevanju sa vodećim međunarodnim naftnim i gasnim preduzećem Shell iz Holandije.
Ja samo mogu ime vlade izraziti svoje zadovoljstvo da je jedna takva kompanija svjetska došla u Bosnu i Hercegovinu, da će raditi ovdje na istraživanju.
Privremenoj komisiji za provođenje presude u predmetu Sejdić Finci predstavljeni prijedlozi Vijeća nacionalnih manjina o promjenama Ustava Bosne i Hercegovine.
Da se nabroje nacionalne manjine, da se briše riječ ostali i da se doda nova kategorija, a to je nacionalno neopredjeljen.
Policija na Palama uhapsila vršioca dužnosti direktora šumskog gazdinstva Jahorina te još pet lica koji se sumnjiče za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader danas na Zagrebačkom županijskom sudu odbacio krivicu u aferi Hipo. Američki predsjednik Barack Obama rekao danas u Kanu da je najvažniji zadatak svjetskih lidera okupljenih na ekonomskom samitu Grupe 20 da riješe evropsku financijsku krizu. Dva Afganistanca ubijena su danas u napadu u Heratu na zapadu zemlje, a pet napadača ubijeno potvrdila lokalna policija. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio je danas da nakon napada na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu treba razmotriti najbolje načine rješavanja problema terorizma sa kojim se suočava Bosna i Hercegovina, ali i svijet. Moon je rekao da je ovo dobra prilika za sve od političara, policijskih agencija i zakonodavaca da izvrše reviziju, razmotre zakonske procedure i vide koliko su efikasni u borbi protiv terorizma. On je naglasio da pitanje u vezi sa nedavnim terorističkim napadom u Sarajevu treba postaviti agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Pripadnici federalnog MUP-a uz asistenciju pripadnika jedinice za podršku MUP-a Usko-Sanskog kantona danas u centru Bihaća uhapsili 24-godišnjeg mladića. Nezvanično se saznaje da je priveden Šeherzad Šarić porijeklom iz Bužima, koji se dovodi u vezu sa Dinom Pečenkovićem. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Pečenkoviću i Mudibu Ahmed Spahiću osumnjičenima da su prevezli iz Maoče do Sarajeva Mevlida Jašarevića, koji je izvršio teroristički napad na objekat ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potpisala je danas memorandum o razumijevanju s međunarodnim naftnim i gasnim preduzećem Shell iz Holandije. Federalni premijer Nermin Nikšić rekao je da geološka istraživanja nafte i plina predstavljaju poslove od strateškog interesa za federaciju. Rezultati dosadašnjih istraživanja ukazuju na realnu mogućnost postojanja isplativih zaliha nafte i gasa u Bosni i Hercegovini. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine predlaže da se u preambuli državnog ustava odrednica ostali zamijeni odrednicom nacionalno neopredjeljeni, te da se uz konstitutivne narode nabroje zakonom priznate nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi ustavni amandman koji je predsjedavajući vijeća Nedžad Jusić danas predstavio privremenoj parlamentarnoj komisiji za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. Vijeće je predložilo i druge amandmane koji se odnose na izbor Doma naroda i predsjedništva BiH. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Željku Jukiću osumnjičenom da je tokom rata u Bosni i Hercegovini počinio zločin protiv čovječnosti u opštini Prozor. Policija na Palama uhapsila je jutros vršioca dužnosti direktora šumskog gazdinstva Jahorina Uroša Kozomoru te još pet lica koje se sumnjiče za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, falsifikovanje službene isprave i šumsku krađu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjasnio se danas pred kantonalnim sudom u Sarajevu da se ne osjeća krivim po optužnici koja ga tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti iz 2000. godine kada je obavljao dužnost ministra financija u vladi federacije. Ustavni sud Hrvatske odbio je žalbu bivšeg premijera Ive Sanadera na produženje boravka u istražnom zatvoru za još dva mjeseca. Sanaderu je boravak u pritvoru produžen zbog opasnosti od bijega. Bivši premijer Hrvatske izjasnio se danas pred Županijskim sudom u Zagrebu da nije kriv po optužnici za slučaj Hipo. Time je i službeno počelo suđenje Sanaderu zbog ratnog profiterstva i optužbi da je sredinom 90-ih uzeo 3,6 miliona kuna, odnosno oko pola miliona eura provizije od kredita koje je Hrvatska dobila od austrijske Hipo banke. Grčki premijer Jorgos Papandreou doputovao u Kan kako bi učestvovao na kriznom mini sastanku s evropskim zvaničnicima i generalnom direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde uoči današnjeg samita G20. Evropljani se spremaju da od Papandreoua traže objašnjenje njegove inicijative da u svojoj zemlji održi referendum o prihvatanju oštrih mjera štednje koje su uslov za dobijanje zajmova pomoću kojih Grčka treba da izbjegne bankrot.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu potpisala memorandum o razumijevanju sa vodećim međunarodnim naftnim i gasnim preduzećem Shell iz Holandije, čime se i zvanično krenulo sa geološkim istraživanjima nafte i plina u Federaciji. Procjene utemeljene na naučnim istraživanjima govore da je Bosna i Hercegovina uz Južnu Crnu Goru i Sjevernu Albaniju najperspektivnije naftno-gasno područje od Urala do Sjevernog mora. Slušamo Tinu Jelindizdar.
Rezultati dosadašnjih istraživanja provedenih u našoj zemlji, ali istraživanju regionu ukazuju na realnu mogućnost postojanja isplativih zaliha nafte i gasa. Implementacijom aktivnosti predviđenih u memorandumu, prema riječima federalnog premijera Nermina Nikšića, osigurat će se pretpostavka za istraživanja, a nakon toga i vrlo moguću eksploataciju nafte i plina u Federaciji.
Ja samo mogu ime vlade izraziti svoje zadovoljstvo da je jedna takva kompanija svjetska došla u Bosnu i Hercegovinu, da će raditi ovdje na istraživanju, da ćemo to što rješavati kroz zakonsku regulativu, kroz parlament.
Vlada Federacije se obavezala da Shell učini dostupnim podatke kojima raspolažu Federalni zavod za geologiju i preduzeće Energoinvest. Shell će osigurati vrlo precizan uvid u stanje rezervi gasa, nafte i ostali fosilnih goriva, kao i potpunu procjenu komercijalne isplativosti eksploatacije na području Federacije, naglašava Kamelija Slavejkova, članica delegacije ove holandske kompanije.
Interest is to get as much as possible information.
Za sada je najvažnija, što je naš interes, prikupiti što više podataka kako bismo dobili procjenu što uraditi sljedeće. U slučaju pozitivnih nalaza, prve istraživačke bušotine u Federaciji se mogu očekivati u 2013. godini, a eksploatacija početkom 2015. Federalni ministar financija Ante Krajina.
Za svaki uspjeh potrebno malo sreće, uz nešto sreće i ove aktivnosti koje se poduzmaju da bi trebalo dati dobri i pozitivni ekonomski efekata.
Podsjetimo da su dolaskom rusko-naučnog istraživačkog tima danas zvanično počela i seizmička ispitivanja u Republici Srpskoj. Istraživanje bi prema projektu trebalo da traje 5 godina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Privremena zajednička komisija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci saslušala je danas prijedloge Vijeća nacionalnih manjina o promjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Vijeće predlaže 3 amandmana koja se odnose na preambulu Ustava te na povećanje broja članova Doma naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pripremio Milad Obradović.
3 amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine koje zajednički predlažu sva 3 vijeća, državni i 2 entitetska, isključivo se odnose na implementaciju presude Suda za ljudska prava. Riječ je su predsjedavajućeg Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Nedžada Jusića. Prvi traži da se u preambuli Ustava Bosne i Hercegovine dodaju i nacionalne manjine.
Da se nabroje nacionalne manjine, da se briše riječ ostali i da se doda nova kategorija, a to je nacionalno neopredjeljeni.
Drugi amandman se odnosi na Dom naroda državnog parlamenta, te se predlaže da uz trenutnih 15 delegata
dodaju još 4 člana iz reda nacionalnih manjina, a koji će dolaziti iz Federacije 2 člana i iz Republike Srpske također 2 člana, a što je najvažnije da te članove kandiduju Vijeća nacionalnih manjina.
Amandmanom na sastav predsjedništva Bosne i Hercegovine dodaje Nedžad Jusić, predlaže se i 4. član kolektivnog šefa države.
Što znači za člana predsjedništva mora se bilo tko kandidovati, bilo da li je to nacionalna manjina ili nacionalno neopredjeljeno.
I Dervo Sejdić, jedan od podnosilaca tužbe Europskom sudu za ljudska prava, slaže se sa predlozima Vijeća nacionalnih manjina.
Ono što sam ovog jutra mnogo optimističniji u odnosu na prethodni period jeste to da komisija svojim radom daje zaista nadu da će ovaj posao i biti priveden kraju. Hoće li to biti u ovom roku koji su oni zacrtali o tom potom, međutim, ozbiljnost njihovog rada ovog puta je zaista na visokom nivou.
Privremena zajednička komisija konačan predlog za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava trebalo bi da utvrdi do kraja ovog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Rudo Vidović i državni sekretar u Ministarstvu mora, transporta i infrastrukture Hrvatske Tomislav Mihotić potpisali su danas dva sporazuma o saradnji. Jedan koji se odnosi na izgradnju južnih graničnih dionica autoputa na koridoru 5C, a drugi na izgradnju međudržavnog mosta preko Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste. Selma Boračić ima više detalja.
Izgradnja južnih graničnih dionica autoputa na koridoru 5C veoma je značajna za Bosnu i Hercegovinu. Obuhvata izgradnju dionice od granice do spojne ceste u pravcu petlje Ploče u Hrvatskoj i od granice do petlje Zvirići u Bosni i Hercegovini. Kada Hrvatska postane članica Evropske unije, ovaj prijelaz bit će jedan od BIP graničnih prijelaza, odnosno na njemu će biti fitosanitarna i veterinarska služba. Ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Rudo Vidović.
Treba postati i biti uz granični prijelaz Gradiška na sjeveru, jedini na jugu takozvani BIP granični prijelaz, preko kojeg će Bosna i Hercegovina moći izvoziti proizvode životinjskog porijekla, ribu i neke druge specifične proizvode.
Bosna i Hercegovina osigurala je sredstva za izgradnju južne granične dionice te za izgradnju međudržavnog mosta preko Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste. Oba projekta jednako će finansirati Republika Hrvatska. Državni sekretar u Ministarstvu mora, transporta i infrastrukture Republike Hrvatske Tomislav Mihotić.
Ta cesta ne samo što povezuje Banja Luku na Okučane, nego je dio i šireg panevropskog koridora E661, koji onda stvara povezivanje u konačnosti od Jadrana pa preko Budimpešte prema Baltiku.
Prema procjenama, izgradnja južnih graničnih dionica autoputa na koridoru 5C, kao i izgradnja međudržavnog mosta preko Save kod Gradiške, trebala bi biti gotova 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borčić.
Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas zasjedanje razmatranjem prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o prevozu opasnih materija. Razmatran je i nacrt zakona o građevinskim proizvodima, kao i nacrt zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju. Iz Banja Luke se javila Maja Bjelajac.
Nacrtom zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju nastoje se obezbijediti povoljniji uslovi i pretpostavke za naučno-istraživački razvoj nego što je nudilo dosadašnje zakonsko rješenje, rekao je ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić. On objašnjava šta između ostalog donosi nacrt zakona.
Uvedeni su novi programi, prije svega to se odnosi na stipendiranje učenika i studenata koji postižu vrhunske rezultate u učenju i istraživanju. Zatim podrška javnim naučno-istraživačkim organizacijama čiji je osnivač Republika, promocija i popularizacija nauke i tehnologije, jačanje kapaciteta za provođenje politike naučno-istraživačke djelatnosti uz statističko praćenje citiranost, uvođenje COBIS-a i tehnološkog razvoja.
Poslanik SDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Slobodan Popović rekao je da je nacrt stvorio dobar formalni okvir, ali i naglasio da predlagač treba da kvantificira izdvajanja za razvoj nauke i tehnologije u odnosu na GDP ili u odnosu na budžet.
Danas u Evropskoj uniji postoji dogovor da je donji prag izdvajanja za razvoj nauke i tehnologije u odnosu na bruto društveni proizvod 3%.
Oko 5 miliona maraka koliko je Republika Srpska izdvojila u budžetu za te svrhe, procentualno iznosi manje od 0,3% izdvajanja za nauku i tehnologiju. Opozicija zato upozorava da bi bez adekvatnog finansiranja zakonsko rješenje ostalo tek mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Čitanjem optužnice i uvodnim riječima tužiteljstva odbrane i optuženog Ive Sanadera počelo je prvo od šest predviđenih suđenja, ono u kom se Sanader tereti da je 1994. i 1995. godine uzeo proviziju na kredit koji je austrijska Hypo banka dala Hrvatskoj za kupovinu i opremanje ambasada, dakle za zloupotrebu položaja i ovlasti i za ratno profiterstvo. Sanader je kazao da se ne osjeća krivim. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Sanader koji je na suđenje došao u odijelu i pomažući se takama, kazao je kako se ne osjeća krivim. Predstavljajući optužnicu, zamjenica glavnog državnog odvjetnika Tamara Laptoš najavila je kako će u postupku dokazati da je Sanader, koristeći svoj službeni položaj protiv zamjenika ministra vanjskih poslova i činjenicu da zbog rata Hrvatska nije drugdje mogla dobiti kredite, tijekom pregovora sa predstavnicima Hypo banke zatražio i dobio isplatu provizije u visini od 5% kredita, dakle 7 milijuna tadašnjih austrijskih šilinga, u protuvrijednosti oko pola milijuna sadašnjih eura. Jedan od troje Sanaderovih odvjetnika, Čedo Prodanović, najavio je kako će nasuprot tvrdnjama iz optužnice dokazati da nije Sanader bio glavni pregovarač sa Hypo bankom, nego njegov tadašnji šef, ministar vanjskih poslova Mate Granić. Od dogovora sa predsjednikom Tuđmanom o potrebi takvog kredita do činjenice da je upravo on potpisao taj kredit.
Mi isto tako kanimo dokazati da je upravo gospodin Granić bio osoba od povjerenja inače Hypo banke i ministra vanjskih poslova Alojza Moka, koji je inicirao same razgovore o dodjeli kredita Republici Hrvatskoj.
U 10-minutnom istupu optužen Ivo Sanader odbio još jednom optužnicu, pogotovo dio gdje ga se tereti da je Hypo banci obećao povlašteni položaj u Hrvatskoj.
Zamjenik ministra vanjskih poslova u hrvatskom sustavu 90. godina, pa ni danas, nema nikakvih mogućnosti bilo kome obećati povlašteni položaj, jer on nije ni predsjednik Vlade, ni potpredsjednik Vlade, ni ministar financija, govorimo o financijskoj instituciji, ni guverner Hrvatske narodne banke.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Petnaest sati 16 minuta, podsjećam na vijesti dana. Srednjebosanski kanton nakon više od godinu dana danas dobio novu vladu. Sutra će biti održana ceremonija primopredaje dužnosti. U sjedištu Vlade Federacije potpisan memorandum o razumijevanju sa vodećim međunarodnim naftinim i gasnim preduzećem Shell iz Holandije. Pred privremenom komisijom za provođenje presude u predmetu Sejdić Finci predstavljeni prijedlozi Vijeća nacionalnih manjina o promjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader danas na zagrebačkom županijskom sudu odbacio krivicu u aferi Hypo. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini ujutro magla, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 13, a najviša dnevna od 13 do 21 stepen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. U Kanu se održava sastanak G20 u momentu dok novi talas zabrinutosti preplavljuje eurozonu zbog dužničke krize koja se pogoršava nakon odluke Grčke. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy poručio je uoči sastanka da Grčka mora odlučiti hoće li ostati u eurozoni, a zbog odluke o referendumu grčki premijer se suočio sa otporom i u sopstvenim redovima. Bilježi Biljana Jovićević.
Domaćin skupa G20, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i američki predsjednik Barack Obama na jutrošnjoj konferenciji za medije saopštili su da je cilj da se u Kanu postigne što je moguće veći stepen jedinstva, kako po pitanju načina rješavanja krize u eurozoni, tako i na globalnom nivou. Pokušavamo zajedno, predsjednik Obama i ja, da izgradimo jedinstvo u G20. Također želim da odam priznanje Sjedinjenim Državama na razumijevanju zbog svih tema kojima ćemo dati prioritet u narednih 48 sati, prije svega krizi u Grčkoj, problemima sa eurom i potrebi solidarnosti sa Sjedinjenim Državama, rekao je Sarkozy. On je također dodao da je Europa uradila sve što je mogla da sačuva Grčku u zoni eura i da je sada sve na Grcima. Obama je također izrazio zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država zbog odluke Grčke da sprovede referendum o paketu pomoći od 130 milijardi eura za spašavanje, koji bi mogao da poništi napore Europske unije za rješavanje dužničke krize. Ovdje na G20 dobit ćemo sve detalje o tome kako će plan za rješavanje europske financijske krize biti u potpunosti odlučno implementiran. I također ćemo razmotriti situaciju sa Grčkom i način na koji mi možemo pomoći u rješavanju te situacije. Uoči sastanka G20, lideri eurozone zadržali su posljednju tranšu vrijednu 8 milijardi eura financijske pomoći za Grčkoj, dok u toj zemlji ne bude održan referendum. Očekuje se da će referendum u Grčkoj se održati 4. i 5. decembra.
Vraćamo se domaćim temama. Predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u Banja Luci su danas predstavili istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva tog entiteta. Istraživanje provedeno na oko 4000 građana pokazalo je porast obima nezdravog načina življenja. Milorad Milević reći će više podataka iz ovog istraživanja.
Istraživanje o zdravlju. Zdravlje stanovništva u Republici Srpskoj pokazalo je da više od 1/3 građana svojim ponašanjem rizikuje da oboli od neke hronične bolesti. Preko pola stanovništva ima prekomjernu tjelesnu težinu, a zanimljiv je podatak i da svaki treći stanovnik Republike Srpske ne pere redovno ruke. U odnosu na posljednje istraživanje iz 2002. godine, zabrinjavajuće se udvostručio broj onih koji samoinicijativno uzimaju lijekove, kaže rukovodilac istraživanja Sanja Matović-Miljanović.
Stanovništvo i dalje ne sledi, kažem, zdrave oblike ponašanja i preporučene oblike ponašanja u smislu pravilne ishrane, pa se zapaža porast, znači, prevalencije visokog krvnog pritiska i holesterola u populaciji, mada moram da dodam da ti rezultati mogu biti i posljedica bolje kontrole, boljeg rada i dijagnostike.
Među pozitivnim rezultatima nalazi se manji pad procenata pušača, te se u odnosu na 2002. godinu 20% više ispitanika izjasnilo da ne konzumira alkohol. Velika većina ispitanih se izjasnila zadovoljnim pruženim zdravstvenim uslugama. Pomoćnica ministra zdravlja Republike Srpske Amela Lolić istakla je da će ova istraživanja biti iskorištena za nove strategije u oblasti zdravstva.
Vrijeme je da napravimo politiku unapređenja zdravlja našeg stanovništva do 2020. godine, koja će biti bazirana na evropskoj politici, a isto tako odmah iza toga i strategiju razvoja zdravstvenog sistema Republike Srpske.
Istraživani su i uslovi u kojima građani žive, pa je tako svako deveto domaćinstvo svoje materijalno stanje ocijenilo kao loše ili vrlo loše. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici Livnice Čelika Tuzla već mjesecima ne primaju plate. Iako su u štrajku, od borbe za opstanak Livnice, kažu, ne odustaju. Kažu i da bi Livnica mogla dobro raditi, ali da politika kojoj nije u interesu njen opstanak koči proizvodnju. Od izlaska na proteste za sada ne vide korist, jer kažu da im vlada otvoreno kaže da im ne može pomoći. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Od generalnog štrajka u kojem su već mjesec dana radnici Livnice Čelika Tuzla ne odustaju, ovaj štrajk općinski sud je proglasio nelegalnim te naredio da se radnici vrate na posao, odnosno izvršavaju radne obveze. 200 radnika već mjesecima ne prima plaću. Nitko se od njih ne boji posla, ali kao glavni problem ističu nedostatak sirovine za rad. Osman Sofić, predsjednik štrajkačkog odbora.
U Livnici radi da se Livnica vridi i uništi, da i restari, to se događa. 40 miliona je konačno stanje bilansa u minusu pod urgencijama vlade, evo 10 godina kako je državna firma, to je rezultat toga.
Koliko su radnici očajni, najbolje govori primjer radnika Miralema Žigića, koji već mjesecima nije ništa donio djeci kući.
Stid me onog djeta svog kad dođem kući, nisam mu ništa donio, a ono traži od mene.
Ni sindikat metalaca na kantonalnoj razini ne može pomoći ovim ljudima, osim biti posrednik u rješavanju problema. Mešan Vildić, predsjednik sindikata metalaca, kaže da Livnici slijedi u narednih nekoliko dana privatizacija.
Međutim, nove tehnologije vjerovatno doći do redukcije radne snage. Sad u kojem obimu, to zaista ne znam.
Na pitanje novinara hoće li izići pred zgradu vlade kao i prije nekoliko dana, radnici kažu da za sada to ne vide kao rješenje, jer im je vlada otvoreno rekla da im ne može pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U okviru akcije Provedi 24 sata u zavodu u Sarajevu je postavljena improvizovana prostorija identična sobama i prostorijama u zavodu u kojima borave osobe sa intelektualnim poteškoćama. 6 zavoda koliko ih ima u Bosni i Hercegovini su prepuni, a štićenici tamo žive u lošim uslovima, potpuno isključeni iz društva. Organizatori akcije su Savez Sumero i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Slušamo Aidu Đugum.
18 godina Marko Radovanović proveo u Zavodu za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Danas živi sam i radi u Savezu Sumeru, organizaciji za podršku ovim osobama.
U Zavodu kad sam bio, najviše mi je smetlo što nisam imao svoju slobodu. Nisam mogao da odlučujem sam o svom životu. Jednostavno nisam mogao ni sa prijateljima da se družim, jer sam bukvalno bio odsječen.
Razlog organizacije akcije Provedite 24 sata u Zavodu je upravo pokazati javnosti kako i osobe sa poteškoćama imaju pravo odabrati da li žele živjeti u instituciji ili samostalno u lokalnoj zajednici.
Ako osoba sa intelektualnim teškoćama može živjeti samostalno kao ja danas, što živim stan, sam iznajmio i plaćam redovno, kiriju i rijeđe, zašto da to ne omogućiti još nekoj osobi sa intelektualnim teškoćama ako može da živi samostalno uz određenu podršku, da li je to socijalni radnik, psiholog.
Direktor Saveza Sumero Haris Haverić kaže da je sistem socijalne zaštite zastario. i da bi se mogao promijeniti upravo tako što bi društvo omogućilo osobama sa intelektualnim poteškoćama da žive samostalno u lokalnoj zajednici.
Ova populacija nema pravo izbora u pravom smislu te riječi, znači ne mogu izabrati gdje će živjeti, s kim će živjeti, šta će obući, šta će jesti, već jednostavno usmjereno na zavode gdje je njih 400 do 500 štićenika, gdje naravno uslovi takvi kakvi jesu, i to sve govori da se mora pokrenuti proces reformi, transformacije ovog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Povodom obilježavanja 20. godišnjice pada grada Vukovara prvi put iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Bihaća, krenuo je pješački maraton u čast nevino stradalim stanovnicima Vukovara. Sa učesnicima maratona danas je bila i Alma Alagić.
Bišćan Jasmin Kličić, koji je ujedno i organizator ovog maratona, Ivan Živković i Jasmir Nuhagić, krenuli su jutros rano na put od Bihaća do Vukovara. Dostojanstveno nose poruke mira i dubokog poštovanja prema ljudima ovoga grada, koji danas nosi ožiljke zločina iz minulog rata. Kličić je već poznat BiH javnosti po svojim bješačkim pohodima do Srebrenice. Na svoj način on se tako klanja žrtvama i slavi mir.
Prvi put iz Bosne i Hercegovine, to je iz grada Bihaća. Na ovaj način želimo, znači, odnijeti poruku jednu da su građani Bihaća, ne samo Bihaća, nego Bosne i Hercegovine, bar onaj dio koji ne pokušava negirati, znači, zločine i genocide koje su dogodili na prostoru Jugoslavije, da su građani Bihaća uz njih bili i bit će sa njim u njihovom bolu.
Gradonačelnik Bihaća Albin Muslić izrazio je podršku Jasminu Kličiću sa nadom da će se ovim činom poslati poruka mira svim građanima bivše Jugoslavije.
Mi pokazujemo da u Bihaću imamo mlade ljude koji ne samo da su doživjeli i proživjeli jednu ratnu torturu i sve ono što se desilo u ratu, već žele i da pošalju poruku mira, da ono što se desilo u ratu da se nikada ne smije zaboraviti.
Nakon što stignu Vukovar, sudionici maratona pridružit će se koloni sjećanja koja će krenuti iz dvorišta Vukovarske bolnice. Pješački maraton ukupne je dužine 416 km i podijeljen je u 15 etapa. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Alma Alagić.
Trećeg dana 15. Jazz Festa Sarajevo biće priređena dva koncerta više o muzičarima koji će večeras nastupiti, reći će nam Zvezdan Živković.
Još prošle godine publika Jazz Fest Sarajevo imala je priliku upoznati Egipćanina sa adresom u Australiji, Josefa Tavadrosa, koji je svirao na žičanom instrumentu oudu, vrlo popularnom na Bliskom istoku. Ove godine ponovo je gost festivala, uz pratnju brata Jamesa, koji svira daire. Da samo sviramo tradicionalnu egipatsku muziku, vjerovatno bi nas stavljali u određenu kategoriju muzičara, no mi radimo nešto zaista originalno, što volimo i što nam je strast. Muzika koju praktikujemo je vrlo dobro prihvaćena u Australiji, kao i drugdje, poput Europe. Smatram da sva muzika svijeta polako postaje jedno, kaže Josef Tavadros za Radio Slobodna Evropa. Gost 15. Jazz Fest Sarajevo je i John Abercrombie, jazz gitarista i istinski eksperimentator. Uz njega večeras će nastupiti i cijenjeni violinista Mark Feldman, kontrabasista Thompson Morgan, te bubnjar Joey Barron. Naša muzika je kombinacija slobodne improvizacije i kompozicija koje sam većinu ja napisao. Iako ne sviram različite instrumente, često sviram na različitim gitarama, jer mi se sviđaju zvuci ovog instrumenta, kaže John Abercrombie. Zvuci mističnog ouda, vragolaste violine i sentimentalne gitare, fuzija je melosa koju će večeras moći slušati publika 15. Jazz Fest Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti, Žanu Kovačević.
Najprije vijesti koje su stigle u toku emisije. U Narodnoj skupštini Republike Srpske po hitnom postupku usvojen je rebalans budžeta za ovu godinu, koji je uvećan za 150 miliona i iznosi 1.750.000.000 konvertibilnih maraka. Srednjobosanski kanton dobio novu vladu, za premijera izabran Tahir Lendo iz Stranke demokratske akcije. Pripadnici federalnog MUP-a uz asistenciju pripadnika policije Bihaću uhapsili 24-godišnjeg mladića koji se dovodi u vezu sa Dinom Pečenkovićem, osumnjičenim za saučešništvo u izvršenju terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu. Predstavnici vlade federacije i naftnog giganta Shell potpisali u Sarajevu memorandum o razumijevanju koji bi trebalo da označi početak istraživanja mogućih nalazišta nafte na području federacije. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjasnio se danas pred kantonalnim sudom u Sarajevu da nije kriv po optužnici koja ga tereti za zloupotrebu položaja. Vrijeme sutra, ujutru magla, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 13 do 21 stepen.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije su na programu 18 i u 22 sata i studiju u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Marija Arnautović.